რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რუსეთი ეწინააღმდეგება უკრაინაში გაეროს მშვიდობის მყოფელების გაგზავნას. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი ვლადიმერ პუტინს ბალტიისპირეთის რეალურ საფრთხედ მიიჩნევს. საბერძნეთის საკრედიტო შეთანხმების 6 თვით გახანგრძლივებას ითხოვს. ოპოზიცია საგანგაშოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწის ზურაბ აბაშიძის განცხადებებს. რუსეთი უკრაინის წინადადებას მიუღებელს უწოდებს უკრაინაში მშვიდობის მყოფელების გაგზავნის თაობაზე. 18 თებერვალს უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის თაობაზე. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით საუკეთესო ფორმატი იქნებოდა ევროკავშირის საპოლიციო მისია. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს სპეციალური განცხადება რამდენიმე წუთში იგეგმება. ამის თაობაზე 19 თებერვალს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა პეროშენკოს პასუხად განაცხადა, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების საფუძველი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმება, რაც არ ითვალისწინებს კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მშვიდობის დამცველების გაგზავნას. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკ ფალონი მიიჩნევს, რომ იმის გამო, რომ რუსეთი რეალურ საფრთხეს უქადის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, ნატო მზად უნდა იყოს მის მოკავშირეებზე შესაძლო თავდასხმისათვის. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ეგვე მზაკვრული ტაქტიკა გამოიყენოს ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის წინააღმდეგ, რაც კრემლმა ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განახორციელა. ოთხშაბათ საბერძნეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ საკრედიტო შეთანხმების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივების თაობაზე ოფიციალური თხოვნით მიმართა ევროზონის ქვეყნებს. ევროზონის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები 20 თებერვალს გამართავენ შეხვედრას ამ თხოვნის განსახილველად. საბერძნეთსა და ევროზონის ქვეყნებს აქვთ პრობლემული ურთიერთობა ფორმულის შემუშავებაზე, თუ როგორ გახანგრძლივდეს საბერძნეთისათვის დამტკიცებული 250 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხი. საბერძნეთს სურს, რომ ექვთვიანი ფინანსური დახმარება მიიღოს და უარს ამბობს მანამდე არსებულ გარიგებაზე, რაც ფინანსური მომჭირნეობის პირობების შესრულებას ითვალისწინებს. მოლდოვეთის პარლამენტმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად 38 წლის ბიზნესმენი პროევროპული კირილ გაბრიჩი აირჩია. მან პირობა დადო, რომ მისი მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტი ევროკავშირში სრული ინტეგრაცია იქნება, რასაც მოლდავეთი 2018 წელს შესძლებს. რუსეთის სასტიკად ეწინააღმდეგება მოლდავეთის ევროპულ არჩევანს და ემუქრება კიშინიოვს, რომ ეს ნაბიჯი მას სეპარატისტულ პრორუსულ რეგიონ დნესტრისპირეთის დაკარგვის ფასად დაუჯდება. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებებს საგანგაშოს უწოდებენ. ზურაბ აბაშიძემ ორთხშაბათს კერძოდ განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული მიზნისკენ, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა განთავსდეს. ციტატა: ასეთი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს და ბრიუსელში, მოსკოვსა და თბილისშიც კარგად იციან, რომ დღეს და ხვალ საქართველოს ნატოში გაწევრინება დღის წესრიგში არ დგასო. აღნიშნა 18 თებერვალს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადების კომენტირებისას ზურაბ აბაშიძემ. როგორც თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, აბაშიძის განცხადება არის საგანგაშო, რაც ავლენს მთავრობის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლების დღის წესრიგის პრიორიტეტი არ არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ოპოზიციაში გადასული საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე პარლამენტის ვიცესპიკერობიდან გაიწვიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადება პარლამენტს სპიკერმა დავით უსუფაშვილმა გააცნო. ზურაბ აბაშიძე პარლამენტის ვიცესპიკერის თანამდებობაზე უმრავლესობის მიერ იყო წარდგენილი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა დატოვეს მართველი ქართული ოცნების კოალიცია, უმრავლესობამ ზურაბ აბაშიძის ჩანაცვლება კოალიციის წევრი პოლიტიკური სუბიექტის ეროვნული ფორუმის ლიდერ გუბას სანიკიძით გადაწყვიტა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტია. ამის შესახებ თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა დღეს თბილისში. საქმეები, რეფორმები და კონკრეტული ნაბიჯები იქნება პასუხი სკეპტიკოსების იმ კითხვაზე, რომელიც ამ მიმართულებით კიდევ გაისმისო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, თბილისში 17:05-ია, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოს წევრი, ჩემი კოლეგა, თუ ყოფილი კოლეგა, ალექსანდრე ელისაშვილი. დღეს საუბრობთ თემაზე, ჩემი აზრით თემაზე, რომელიც უმრავლესობას თბილისის მოსახლეობის აწუხებს, განსაკუთრებით ზაფხულში. ალბათ იგრძენით, რომ ამ კაფებარების მომატებასთან ერთად, სიცხესთან ერთად, პირველ რიგში მუსიკის ხმაურით შეწუხებულ მობინადრეთა რიცხვი ქვეყანაში გაიზარდა. ექიმები ძალიან საინტერესოა, რომ ექიმები აღნიშნავენ, რომ ეს ხმაური უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით როცა ყოველდღიური ცხოვრების წესს არღვევს ჩვენსას. შესაძლებელი ადამიანის ქუჩის ხმაურმა ადამიანი დაავადოს კიდეც, და საუბარი არის ისეთ დაავადებებზე, როგორც სმენის დაქვეითება, ხმაური ყურებში, ნუ აღარ ლაპარაკობ ნევროზებზე, ალბათ ნევროზებზე ისედაც არ გვაკლია, მაგრამ ნევროზებზე, უძილობაზე, თავის ტკივილზე, შრომის უნარის დაქვეითებაზე და ასე შემდეგ. როგორ გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა? მე ალეკოს მივწერე ფეისბუქში, რადგან თავადაც ძალიან შეწუხებული ვარ და ალბათ არამარტო მე ვარ შეწუხებული. საკეთებს საკრებულო, თუ ფიქრობს ამ პრობლემაზე, აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. სანამ ალეკო მიპასუხებს, ვიტყვი, ნუ ასე თუ ისე გავეცანი კანონს და რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როდესაც მას ღამე არაძინებენ. უბრალოდ, როგორც ყველა ამბობს, უნდა გამოიძახოს პატრული, პირველ რიგში პატრული, მაგრამ პატრულს არ აქვს უფლება. Патрули მხოლოდ და მხოლოდ გაფრთხილებით შეიძლება შემოიფარგლოს, რამდენადაც ვიცი, თუ ცდები ალბათ ალიკო გამისწორებს, თუ რაიმე შეიცვალა. ასე თუ ისე, ჩემი მეგობრის ლაშა ბაქრაძის თქმის არ იყოს, რომელიც ლესელიზეზე ცხოვრობს და ვიცი, რომ პატარა ბავშვი ყავს და ვერც ბავშვი იძინებს და ვერც საერთოდ ვერ იძინებენ ოჯახის წევრები, ის ამბობს, რომ ეს არის უბრალოდ მკვლელობა, რადგანაც ადამიანებს მართლაც ნელ-ნელა კლავენ მუსიკით, გულსიზარდთა დაავადებებით, ნევროზებით და ასე შემდეგ. მე ვიცი, რომ შენ შეწუხებული ხარ ამ პრობლემით და რაღაც იმედის მომცემი ცვლილებები ხომ არ არის ქვეყანაში? ქვეყანაში ამბობ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბათუმში კიდევ უარეს მდგომარეობა.
ბათუმში ასევე ემატება ის, რომ მოგესალმებით საღამოსთვის, მადლობა მოწვევისთვის. რა კარგია, ურბანულ თემებზე რომ უნდა ვისაუბროთ, ბოლო დროს ყველაფერზე მიწევს ხოლმე ამის გარდა საუბარი. ბათუმში ამას ემატება ის, რომ ქვაფენილი დააგეს ისეთი, რომელიც სადაც მანქანების გადაადგილების დროს უზარმაზარი ხმაურია, დასაშვებზე მეტი. არაშესაბამისი და არაადეკვატური, არა ურბანული ქვაფენილი დააგეს ძველ ქალაქში, ძველ ბათუმში, და ამ რამდენჯერმე გაზარდა ხმაურის, თვითონ ხმაურის.
და ამას ემატება მუსიკა და რუსული ესტრადა.
ჩვენთან პრობლემა მუსიკა თბილისში, ეს არის გარე მუსიკა, როდესაც განსაკუთრებით ზაფხულობით, როგორც თქვენ ახსენეთ, უკრაინ რესტორნებში რაღაც აოცრებებს, ან არასაოცრებებს, და მთელი წლის განმავლობაში არის შიგნით. აი ლაშა ბაქრაძის რაც აწუხებს, ეს არის შიგნით, თვითონ კაფეში წარმოუდგენელი ხმაური. ასეთი ხმაური არის უამრავგან, არის კიაჩელის ქუჩაზე, ყოფილ პეროსკაეს, ანუ ახვლედიანის ქუჩაზე, ტაბიძის ქუჩაზე, სადაც რომ ხალხი არის განადგურებული, და წლების განმავლობაში მოგმართავდა ერთხელ გადაცემაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. და ასევე ფეიერვერკები.
ძველი ლიბერტარიანული იდეა, ძველი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოპულარული იყო ის, რომ ამ ადგილებში ჯობია ადამიანებმა არ იცხოვრო. ნუ გამიგე ასეთი რამე, კარგად გაყიდიან თავიანთ ბინებს და იყიდონ სხვაგან.
ამ ლიბერტარიანული შეხედულებების უკან სინამდვილეში იდგა ერთის ხრევი კორუფციული ვნებები სინამდვილეში, ვინაიდან ტაბიძის ქუჩაზე, როდესაც მუნიციპალიტეტი ასეთ ქუჩას ანვითარებს, ძირითადად უნდა იქაური სოციალური ჯგუფი, იქაური მოსახლეობა გამდიდრდეს. მაგრამ პირველი სართულები ერთი გაიარეთ და რამდენ ტაბიძის ქუჩელს აქვს დაკავებული, ან კაფე აქვს გაკეთებული, ან რესტორანი, ერთი ნახეთ, თითქმის ვერც ერთი ყოფილი მაღალჩინოსნები, კოდუები, უგულავები, სხვები იყვნენ ამ რესტორნების ფლობელები და თავსაც არ იწუხებდნენ იმით, რომ რესტორნები შიგნით ქონოდათ ნორმალური იზოლაცია ხმის. Ну, ეს ნორმალური ამბავია. და არ უნდა შეაწუხო, როგორც ახლა ამ სტუდიაში ახ მის იზოლაცია და არც ამ სტუდიიდან გადის გარეთ, ხმა და არ სტუდიიდან სტუდიის გარეთ შემოდის, ასევე უნდა იყოს კაფე. თუ იმაზე მიდიხარ, რომ ასეთი კაფე კონდეს და ასეთი მუსიკა კონდეს, შეგინით ჩემთვის ყოველდღე გაუგებარი, რატომ უნდა მოგწონდეს კაფეში ასეთი ხმაური და იჯდომა, მაგრამ ნუ ეს ხო კაცო და გუნება ხო. ხო, ნუ კი ბატონო, ყველას აქვს უფლება, მაგრამ მოდი კეთილი ინებე და რა სტანდარტებს დაემორჩილე. სტანდარტები შეგენებულად იყო შეცვლილი, მართლაც ასეა, რომ რამდენჯერაც გამოიძახე პატრულს, იმდენად რამდენჯერ მოვა სევდიანის სახით პატრული და გაფრთხილებას მიცემს მეპატრონეს და ეს გაფრთხილება ფარატინა ქაღალდია. არაფერი არ არის. შეუძლია რომ 1000 ჯერაც რომ გამოუწერო გაფრთხილება, არც არაფერი, არანაირი პასუხისგებლობა არ ეკისრება.
და გეუბნებიან რომ უჩივლეს სასამართლოში, ნამდვილად შეიძლება გაგზავნოს ეს პროცესი, ხო?
ხო, წარმოუდგენლად ეს საქმე არბად განიხილა, მაშინ არც იხილებოდა ასეთი საქმე და ალბათ სიცილად აგიგდებდნენ, იმიტომ რომ იყო ამის პრეცედენტები და ნუ ახლა არ შეიძლება განიხილონ ერთი 5 წლის შემდეგ. ქალაქი იმისთვის არის, საკრებულო იმისთვის არსებობს და რომ მარტო სავარძლები კი არ უნდა ვცვითოთ, არამედ საქმე უნდა ვაკეთოთ. წინა ურბანული კომისიის ხდომაზე ეს საკითხი დაისვა. რამდენიმე დეპუტატმა დასვა ეს საკითხი და ვთქვით, რომ ეს არის პრობლემა ქალაქისთვის და ვინც ამ პრობლემით მოგმართავდა, ჩვენ მათ ვთხოვეთ, რომ შემოეტანათ განცხადება, რომ ოფიციალური მსვლელობა ამ ყველაფერს ქონოდა და ორ შაბათს გვექნება ასევე ურბანული კომისიის ხდომა. და სხვა შორის იმ ადამიანებს შეუძლიათ დაესრონ, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებთ, მათ შეუძლიათ დაესრონ ამ სხდომას და თავადაც ამისთვის არის საკრებულო ღია გახსნილი იყოს ხალხთან ურთიერთობაში და ეს საკითხი უნდა დავსვათ. და ფეიერვერკები ასევე არ შეიძლება ასე უპრაგმატო ბათქა-ბუთკი გაუდიოდეს. მეც ცოდვა გამხელილი შობს და მეც ერთი მაქვს ერთხელ შევწოდე ქალაქის წინაშე არჩევნებში გამარჯვების ღამეს, ჩემმა მეგობრებმა იყიდეს, ჩემგან დაუკითხავად იყიდეს ფეიერვერკი და ნუ მე თან ვცდილობდი რომ უარი მეთქმევინებინა მათთვის, სადღაც ღამის 2 საათს მეც ვწოდე ნამდვილად მიცკევიჩის და კუტუზოვის კუთხეში გზაჯვარედინზე, ჩემმა მეგობრებმა ისროლეს, ნუ რო გავიმარჯვე იმ ღამეს, მაგრამ ამ ერთხელ ბოდის მოვიხდი და მზად ვარ, მეც ვაგო ამისთვის პასუხი და ჩემი მხრიდან არც გამეორდება და არ შეიძლება ქალაქში ფეიერვერკები და ბათქა-ბუთკი იყოს. ესეც არის მოსაწესრიგებელი, უნდა იყოს ნორმები, შეიძლება ქალაქგარეთ, ქალაქიდან ურბანულ სივრციდან მოშორებით და მითუმეტეს არ შეიძლება ძველ ქალაქში. სადაც არ ვიცი, ღმერთს უჭირავს და ხათრი დგას ის შენობები ძველ ქალაქში და
არის. მე რამდენადაც ვიცი, ეს ინვეს ფლობელები ამ კაფებარების შეთანხმებულები იყვნენ მოსახლეობასთან, მე თუცდები ალბათ ოდესმე ვინმე გამისწორებს, ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით ხელფას უხდიდნენ, ან წინასწარ უხდიდნენ და აი ასე გვარდებოდა პრობლემა. სამწუხაროდ ალბათ ამის დოკუმენტი არ არსებობს, ამას ვერავინ ვერ დაამტკიცებს, მაგრამ შეიძლება ეს გაგრძელდეს, ხო? ეხლა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ სპეციალური დამცავი კედლები და ტექნიკა უნდა არსებობდეს. Ну, კარგი, ეს უფრო ზამთარში, მაგრამ ზაფხულში როცა ყველა კარიღია უკვე და ყველაფერი ისმის, ალბათ აქ ეს პრობლემა კიდევ უფრო ძლიერდება, ხო?
ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინ რა კორუფციულ ურთიერთობაში არ უნდა ყოფილიყო, შესული სახელმწიფო არსებობს იმისთვის და მუნიციპალიტეტი იმისთვის არსებობს, რომ ქცევის ურთიერთობის ცხოვრების წესები და ნორმები დააწესოს. რაღაცა თვალსაზრისით ახ ყველაფერს ვერ განსაზღვრო, ხო? ქალაქში უნდა იყოს სტანდარტები. უნდა იყოს მეგაჰერცები გარკვეული, რომლის მაღლაც თუ იქნება ხმაური, ნებისმიერი ხმაური. მაგალითად, ძალიან ბევრს აწუხებს სამშენებლო ხმაური. დილის 7 საათიდან ვაკეში საბურთალოზე იწყებენ კლდეების და არ ვიცი მე გრევას, ბრდღნას, ყველაფრის, ესეც პრობლემა, ესეც არ შეიძლება. აქაც სტანდარტებია დასაწესებელი, რომელზე უნდა იწყებოდეს სამუშაო დღე მშენებლობისთვის და რომელზე უნდა მთავრდებოდეს. ახლა მითუმეტე სამსვლაში მუშაობენ. ამდენად წესებია შესამუშავებელი, ხმაური უნდა იზომებოდეს. ხა ვიღაცას აწუხებს და ფული აქვს აღებული და გატრონულია, ეს იმას არნიშნავს, რომ მეორე მაზობელი, რომელსაც ვერც კი წარმოუდგენია, რომ ამას შეიძლება ფული აკეთო, წუხდება და ნუ არ ვიცი, სტრესი აქვს და ხა წარმოიდგინეთ, რომ განსაკუთრებით კი ჩელის ქუჩაზე იქ ხო ძველი სახლებია, ორი სამსართულიანი და ხის იატაკებია, სართულშუა გადახურვები არის ხის. Ну, იქ არის აი პირდაპირო თავზე გიბრახუნებდეს ვიღაცა, იმას რა ქვია.
ამან შეცვალოს ამ კანონმდებლობაში, ხო ალბათ. ჩვენ მოვიდნენ
გაზო. შეცვალეთ რა თავიდან უნდა. უნდა ამაზე უნდა იყოს ჯარიმა. არა გაფრთხილება, არამედ ვინმე თუ დასაშვებზე, დასაშვებ მეგაჰერცზე მე ხმაურს იწევს. თან საათები უნდა იყოს განსაზღვრული, მშენებლებისთვის სხვა, კაფებარებისთვის სხვა. არავინ ამბობს რა ბიზნესი უნდა დაახჩო, მაგრამ ნუ ხო ამ ბიზნესმა რო ჯიბეზე ხელი გაიკრას და ცოტა მეტი დახარჯოს, ან საერთოდ დახარჯოს ორი კაფიკი იმის რო იზოლაცია კონდეს შიგნით, ან გარეთ არ უნდა დაუკრა. არ ვიცი მე ვის სიამონებს ეს რა დრახტა დუბარა. იქ რო ზიხარ, მეორე სანაპიროზე რო წუხდები კაცი, იქ რო ზიხარ, ორი ყურთას მენა გაქვს წაღებული, ხო? თან მე შენ გეტყვი ახლა ისეთ კლასიკურ მუსიკას
უსმენენ. ბევრი ამბობს რო
ალეგროა გინდიზე უსმენენ
და ის მამაღლა რო მიიზიდოს ადამიანიო, ესე იგი ბევრს მოწონს ეს მუსიკაში. Ну, არ ვიცი, ეს მან მასი გემონების ამბავია, მაგრამ
სხვა უფრო ესეთი ადეკვატური მარკეტინგული ილეთები უნდა ისწავლონ კაფებარების და რესტორნების
ალბათ საერთაშორისო გამოცდილებასაც
უნდა. ძალიან მარტივია. ჩვენ ახლა ორ შაბათს ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ შევჭერ. ეს არის ეს მეორადი საკითხი იყო, ასე ვთქვა, ჩვენ წინა ურბანული კომისიის ხდომა ქონდა მშენებლობაზე ძირითადად. აი ძალიან აქტუალურია ახლა შენდება რაღაც აუცარი ნებართვები გაცემული. ამდენად ეს ერთ-ერთი საკითხად დაისვა და ვთქვით რომ ეს არის ქალაქში პრობლემა და მოდით ამაზე ვიმშელოთ. ახლა ჩვენ მოვიწვევთ რამდენიმე სპეციალისტს და ნუ იმედი მაქვს რომ ეს ასე მოხდება. რამდენიმე სპეციალისტს მოვიწვევთ სხვადასხვა ქალაქის ნორმალური ადეკვატური ქალაქების მაგალითებს გადმოიღებთ. არაფერში ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოსიპედის მოგონება აი არაფერში არ გჭირდება. ყველა ნორმალურ ქალაქს განსაკუთრებით ჩვენთვის საინტერესოა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქალაქები, ნორმალურს ვამბობ, რიგა, ვილნიუსი, ტალინი და ასევე პოსტსოციალისტური პოლონეთი და სხვა. მათ აქვთ გავლილი ზუსტად ის პრობლემები ქონდა თითქმის, მათაც დარჩათ ეს სოციალისტური ქალაქი და მათ ისე გაიარეს ძალიან მარტივად და უბრალოდ გვინდა გადმოღება და ჩვენს უფრო ჩვენი კლიმატის ქალაქია ამ შემთხვევაში მოსაძებნი, იმიტომ რომ ეხლა სადაც ცივა ძალიან იქა არ არის ამდენი ღია კაფებარი, ჩვენი კლიმატის ქალაქია მოსაძებნი და იქ რა მაგალითია გადმოვიტანთ ჩვენს რეალობას მიუსადაგებთ, მოვიწვევთ ამ რესტორნის მფლობელებსაც ეხლა მარტო ისე რო არ იყოს სამხრო და აუხსნით რომ ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, ეს არ არის ტიალი მინდორი, სადაც შეიძლება რაც გინდა აკეთო, რომ ხალხი ცხოვრობს ამ ქალაქში, ამ ხალხს ნერვები აქვს, უფლებები აქვს ამ ადამიანებს და რაღაცა დასაშვებზე დაუკრან ეხა, ნუ მოიტანენ რაღაცა უზარმაზარი მე დინამიკა.
ტექნიკურად როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს? ანუ პატრული მოდის ამ გასაზომი აპარატით და აქვს უფლება მას.
პატრული არის ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც ჩამოართვეს, ადრე ჰქონდა ეს უფლება და ჩამოართვეს შემდეგ და გააუქმეს, რომ აი ეს იყო ვითომ ლიბერტარიანი. მერი ზედამხედველობის სამსახური არსებობს, უბრალოდ ამას არ ზომავს, ეს საერთოდ
არანაირ,
ნუ აი მაგალითად ეხა ხელს უჭრიან, უნდა გამოიძახოთ მერის ზედამხედველობა, შეიძლება პატრული გამოიძახოთ, ან ფიქრობთ რომ უბრალოდ მშენებლობა მიმდინარეობს. არა, ვინმე ნებისმიერი, ნუ აი ხლა მაგალითად იპოდრომთან ჭრიდნენ ხეებს, გამოიძახეს პატრული, პატრულმა გამოიძახა ზედამხედველობის სამსახური და ზედამხედველობის სამსახურმა აზრა პატრულთან ერთად სისხლის სამართლის საქმე, იმიტომ რომ დანაშაულებრივი აზრკარ სახსალამად ხეებს ნებართო ჭრიდნენ. ასევე უკანონო მშენებლობას თუ ხედავთ რომ რაღაცას ან ანგრევენ ან უკანონო დაშენებენ, ახლა თქვენ სახლზე ვიღაცამ რაღაცის მიდგმარო და იწყოს ხო აღშფოთებით, აღშფოთების შემდეგ დაიწყებ რეაგირებას და მოქმედებას. დაარეკავთ პატრულში, პატრული აუცილებლად გამოიძახებს ზედამხედველობის სამსახურს და ზედამხედველობის სამსახურს ხომ აქვს ნორმები. რა არის კანონიერი, რა არის უკანონო, ხო ვიღაცამ რომ სახლის ნგრევა დაიწყოთ, ეხლა ნახავენ რომ სახლი თქვენია, იმას არ აქვს უფლება არანაირ ნებართვა არ აქვს იმ ნგრევაზე გაცემული, შესაბამისად მათ წინააღმდეგ ან სისხლის სამართლის საქმე აღძრება ან ისეთი სამართლებრივი მოქმედები დაიწყებ. ასეთ კატეგორიაში უნდა ჩავსვათ ხმაური საკითხიც, რომ ვიღაცა რომ დააბრახუნებს ამ ფეირვერკს, ხომ გაიგებენ ამას და მივლენ დააჯარიმებენ იმ ადამიანს. და ისეთი ჯარიმაც უნდა იყოს ისეთი, რომ ჯიბესაც ურთხავდეს და ძალიან
წარმოგიდგენ სამსახური. შეიძლება მაგათ ცხელი ხაზი არსებობდეს და ადამიანები
ცხელი ხაზი ისედაც არსებობს. ცხელი ხაზი მერიაში ისედაც არსებობს. მერიის ცხელ ხაზზე დაარეკავ ადამიანები და იტყვი რომ იცით რა, აქ ძალიან ხმაურობენ და არ გვაძლევენ ძილის საშუალებას ღამის 1 საათზე, ღამის 11 საათზე, როცა ადამიანს უფლება გქონდა რომ გეძინოს. მივა მერის ადამიანობის სამსახური და უკვე არსებული და ჩვენს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული რეგულაციის საფუძველზე, რომ მაგალითად ღამის 9 საათი, საღამოს 9 საათის შემდეგ გარკვეული დოზის და მეგაჰერცების ხმაური იქნება მარტო დასაშვები. ამის ზემოთ უკვე დაჯარიმდება ადამიანი და ჯარიმა უნდა იყოს ძალიან ისეთი სოლიდური და სერიოზული, არ უღირდეს რესტორანს მაგალითად 5-10000 ლარის გადა.
ჯერჯერობით 24 საათამდე არის, მე მგონი 24 საათი ძალიან ბევრი. აგერ პრემიერ მინისტრმა თქვა 9 საათზე უნდა დავიწყოთ მუშაობაო და 24 საათამდე თუ მუსიკას ისმენ, როგორ გაიღვიძეთ ისე?
ხო, არა,
ესეც ცოტა გადმოსატანი არის აქ. თუმცა ნუ
24 საათი ძალიან ბევრია.
ჯერჯერობით
10 საათი უნდა იყოს. ჩემი პირადი აზრია, რომ 10 საათი შემდეგ უბრალოდ, ნუ ამ ზაფხულში რა ვქნა, მე 10 საათზე მეძინება და ეხლა რა დავაშავე რომ ვიღაცა 2 საათი ზედ მეტად იმასკენას რა ქვია. არა, იმიტომ რომ მე მეძინება უბრალოდ, ну ახლა მეორე ხوارს მაგათ ყოფილი პრემიერ მინისტრი 9 საათზე
იცოდა
აბა გასნან ერთი სოდოლაკში იქვე იმ ამაღლების ქუჩაზე რამე ეგეთი ღიაბარი და ნახოთ როგორ შეცვლიან მეორე დღესვე მეორე დღესვე შეცვლიან მაგამბავს ან ღარიბაშვილის საცხოვრებს იქვე მოსაშვილზე აბა ერთი დასწონის დოლგარმონი მაგრამ სანამ ვინმე ძალიან შეწუხდება მანამდე ძალიან ბევრია ისე შეწუხებული ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ძალიან წარედ და მკაფიოდ დავსვავ ამ საკითხს ორშაბათს ურბანული კომისიის გლომას და შემოტანილია უკვე განცხადება ჩვენ გვევალება პირდაპირ ამაზე რეაგირება და უნდა შევქმნა და შევქმნით მე დარწმუნებული ვარ სამუშაო ჯგუფს ნუ ეხა მე ცოტა მოჭრილი რაღაცების თქმა მიჭირს იმიტომ რომ ერთი კაცი ვარ საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატი მაგრამ ოცნება ძალიან კონსტრუქციულად მიდის ხოლმე ასეთ საკითხებზე ნუ საკითხები არის სადაც არ მომწონს მათი აქტივობა და ნაბიჯები მაგრამ ამაზე დარწმუნებული ვარო ეხა დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია შეწუხებული ურბანული კომისიის თავმჯდომარე შეხვდნენ ამასთან დაკავშირებით ქვე საკრებულოს თავმჯდომარე ჩააყენეს საქმის გუშინ ნუ მართლა ეხა თუ ადამიანები ვართ რაღაც ადამიანურ წესებზე უნდა თანხდებოდეთ და თუ ეხლა ვამბობთ რომ რაღაცა ღობე მორღვეული არა ადამიანური სივრცეა და არა ქალაქი როგორიც აქამდე იყო ნუ მაშინ კი ბატონო ფეერვერკები ერთმანეთს ფანჯრებში ვესროლოთ და ის რა ქვია არა ეს მოსაწესრიგებელია და ეს მოწესრიგებელია და მერის ძალიან წარე ჯარიმა უნდა იყოს ძალიან წარე ჯარიმა ისეთი რომ პირდაპირ ჯიბეს ურტყავდეს და არც ერთ რესტორანს არ უღირდეს ამისთანა რამის გაკეთება და ეს ავტომატურად მოწესრიგებელია
მაგრამ შეიძლება რესტორნები არ გაკოტრდნენ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მუსიკა თუ არ იქნა რესტორნებში შეიძლება პრობლემები შეექმნათ მუშტარი აღარავდეთ
ნუ ეს როგორია კარგი საჭმელები
გააკეთეთ გალკონტოს ესეთი ესეთი პრობლემა არის სერიოზული რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს ეთქვა მოწონს ასეთი კაფე რესტორნები საერთოდ
მამალამი კაფე რესტორნები
მოწონს ან დისკოტეკები არის რატომაც არ ახალგაზრდები მიდიან ერთობიან მაგრამ პრობლემა არის 1-2 მეზობელი რომელსაც აწუხებს ეს ხმაურს
არც 1 არც 2 და არც 42 მეზობელს არ უნდა აწუხებდეს ხმაური შეიძლება ნუ ახლა ისეთი ადამიანები მოსულან ხოლმე ჩემთან შეწყალების კომისიაში თან რომ მუშაობდი მოვიდა ერთი კალბატონი მეზობელი ლაზერით მასხივებს და მწამლავსო და ნუ ასეთი კალბატონი ყოველთვის ივრის საჩივრები და ასეთი ხალხი იქნება მაგრამ ჩვენ ხო ადეკვატურ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ და ერთი მეზობელი შეიძლება უბრალოდ ეს ახირება კონდეს და ეჩვენებოდეს რომ მაური აწუხებს მაგრამ ის დასაშვებ ზღარში ჯდებოდეს მაგრამ ჩვენთან არაფერი არ არსებობს რა ზომავს დასაშვებია და უშვებელია თუ რა და ის რესტორნებიც კი ბატონო დაუკრან მაგრამ ახლა მე არ მომწონს და სხვას არ მომწონს იმას არის შანსი რომ არ უნდა დაუკრან მაგრამ დაუკრან ადეკვატურად და რაღაცა ჩარჩოებში ხო რაღაცა მანდამენ ცივილკივილი რო არ კონდეთ ატეხილი რაღაცა ისე ზომიერად დაუკრა არავინ არ ეუბნება რომ არ დაუკრათ კარგი იქნება იმას არ უკრავთ რენ ასაც ძირითადად უკრავენ მაგრამ ნუ ეხა ეს ზღვა ამბავია ჩემი გადასაწყვეტი არის
როდის ესე იგი
დემონების ამბავი ის როგორია საკითხი ეს ზაფხული ცოტა ანელებს
ხო
რა ეხა ორ შაბათს კი დავსვათ უკვე და ერთ-ერთი ერთად საკითხად გავიტანთ ამას მაგრამ აი ზაფხულში ზოგი წასულია ზოგი ესე ყველა რაღაცა ჩემი ჩათვლი რაღაც უილაჯო ერთ საქმეს რო ვაკეთებ და დღის განმავლობაში ხუთი საქმე რომ მაგ დაგეგმილი ვეღარ ვაკეთებ ნუ რა უნდა ვაკეთო
ზოგი უძილო ახმაური
ზოგი ახმაური უძილოა და ილაჯ გაწყვეტილი და ამის პირობას გაძლევთ რომ სექტემბერში მაქსიმუმ მე ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ უკვე პროექტი იდოს და პროექტი წარედგინოს ურბანულ კომისიას წარედგინოს საკრებულოს თვალშემადგენლობას რომ ამის რეგულაციები უნდა შევიმუშაოთ აუცილებლად რომ ზედამხედველობას ედოს სახელმძღვანელოსავით როგორც სხვა ხის მოჭრაზე აქვს როგორც უკანო მშენებლობაზე აქვს ასევე რომ იყოს ხმაურთან
დაკავშირებული ალბათ სხვა ქალაქებში ხა ბათუმი ვახსენე ალბათ სხვა ქალაქებშიც რაღაც მაგალითს აიღებენ შემდეგ იმედია და
ნებისმიერ ურბანულ სივრცეში უნდა
მოქმედებოდეს. თავი ეს კანონში უნდა, არა ქალაქისგან, ასე ზოგადად კანონში ცვლილება ალბათ საჭირო.
ხო,
კანონი არსებობს.
ქალაქი ქალაქია ბათუმიც და თბილისი.
ბრძანება არსებობს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრის და თითქოს გაწერილია ყველაფერი, რამდენი დეციბალი უნდა იყოს, რომელ საათამდე.
ხო, მაგრამ დაშჩის მექანიზმი არის. რაც ყველაზე მთავარია, დაშჩის მექანიზმი. ნუ დავწეროთ და ვიყოთ ახლა ლექსივით არანაირი ძალა არ აქვს. ფურცელზე დაწერილი ისენია სიტყვები, ხო?
კი, კი.
იმისთვის რომ ძალა კონდეს და იყოს ორგანო რომელიც ამას აღასრულებს, ისე კი არა რომ ხრებსი შეჩავდეს პატრონი. არამედ იყოს აღმის აღმასრულებელი, იცოდეს პატრონმა, რომ აი არის ზედამხედველობის სამსახური, რომელსაც აქვს სპეციალური ხმის გამზომი აპარატურა, რომელიც გაზომავს და თუ საჭირო იქნება დააჯარიმებს, ან შეიძლება ბოდიში მოუხადოს იმ მოსახლეობას და უთხრას რომ ცდილად თქვენ გეჩვენენ პატრონს ინგლისში. არ არის მაგარი ხო, იმიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, ყოველთვის გამოჩნდება 1-2 ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ მოსწონს და ზოგადად არ მოსწონს, რომ გვერდზე შეიძლება უბრალოდ არ მოსწონს, რომ მეზობელს კაფე აქვს და
კი, კი და უბრალოდ არ მოსწონს
Ketili,
უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და დავემშვიდობ ალი კოელისაშვილს და ვუსურო წარმატება და გამარჯვებები. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. We'll be right back. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ეს გადაცემა ნემიყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმარი არის თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ერთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 აგვისტოს ფრონტლაინ ჯორჯიაში. თამთამ წარადგინა ხო ეს კვლევა? ამ კვლევის შესახებ ჩვენ თამთას ვესაუბრეთ, უფროსად ჩემი კოლეგა ესაუბრა უკვე და მე მგონი გადაცემა იყო, გავიდა ჩვენთან რადიოშიც ხო, ეკა ქევანიშვილი. მაგრამ მე მინდა რომ ამ თემას დაუბრუნდეთ დღეს და დაბრუნების საბაბიც გვაქვს, სხვა შორის დღეს ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის, მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში, იქ ვიდეოც არის განთავსებული და ძალიან ძიმე, მაგრამ შეგიძლიათ გაეცნოთ ნეტგაზეთზე. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბოლო ერთი დღის განმავლობაში ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 6 პუნქტით გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით 20 თებერვალს 1 ამერიკული დოლარის ფასი იქნება 2.14 თეთრი. დღეს საღამომდე დადგენილი კურსით კი 1 ამერიკული დოლარი 2.08 თეთრი ღირდა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გააცხადა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ კაფეოთ უნდა განისაზღვრო საბაჟიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატის შინაარსი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით უნდა მოხდეს საბაჟიძე კარასინის და ჟენევის მოლაპარაკებების კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული მუშაობა. დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოდან უკრაინელი სამხედროების გასვლის შემდეგ საბრძოლო მოქმედებებმა გადაინაცვლა მარიუპოლთან მდებარე დასახლებულ პუნქტთან შიროკინოსთან, სადაც სეპარატისტ ერიშებს თითქმის განუწყვეტლივა წარმოებენ. ამის შესახებ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბი უწყება. დღეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ქალაქ დებალცევოში სეპარატისტების ტყვეობაში აღმოჩნდა 90-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო და კიდევ 82 ჯარისკაცის ადგილსამყოფელი გაურკვეველია. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ინტერპოლის ძებნილი ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადიციაზე უარის შემდეგ კიევში განმეორებითი მოთხოვნა გაიგზავნა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძე. მისივე ინფორმაციით კიევში განმეორებითი მოთხოვნა გაიგზავნა მიხეილ სააკაშვილის შესახებას, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღიათ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ერთი სტატიით. თამთა მიქელაძესთან საუბარი ჯერ პრინციპში არც დაგვიწყია. ნეტგაზეთში გამოქვეყნდა სტატია და ვიდეო მიშა მეფარიშვილის და თეონა გოდერძიშვილის, სათაურით მიუსაფართა ცხოვრება 40 გრადუსიან სიცხეში პრეზენტის კაროებში. და წერილის ავტორი გაესაუბრა თავშესაფრის მკვიდრთ, მათ შორის ქალბატონ ზია ბაბუნაშვილს, რომელსაც უთქვამს, რომ 19 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა როცა 40 გრადუს აღწევდა, მის კარავში ჰაერის ტემპერატურა 60 გრადუსი იყო. აი ნეტგაზეთის პატარა წერილი, შეიძლება ითქვას, რომ არის რეაქცია ამაზე. და ნუ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ ადამიანების მდგომარეობაზე დღეს, როგორ ცხოვრობენ ისინი კაროებში და როგორ ცხოვრობენ ისინი ეგრეთ წოდებულ მიტაცებულ ტერიტორიებზე თუ ობიექტებზე. და ეს არის ზუსტად თამთას მიქელაძის და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევა. ხო, ჩვენ კვლევის შესახებ ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ ერთი რამე დაკითხოთ. როდიდან დაიწყო საქართველოში შესახლებები აი ამ უკანონო ობიექტებზე? ალბათ კვლევაში არის თქვა 90-იანი წლების დასაწყისი აღნიშნული, თუ ახალ საქართველოზე უახლეს ისტორიას საუბარი ხო?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ საეთერო დრო დაუთმეთ ამ თემას. ჩვენ შესწავლილი გვაქვს 2012 წლის შემდგომ განხორციელებული შეჭრის ფაქტები. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური ტენდენცია სახელმწიფოს ინფორმაციით 16 ობიექტ ვიქში მოხდა ასეთი უკანონო შეჭრის ფაქტი თბილისში, თუმცა სხვა რეგიონებში ასე ფიქსირდება შეჭრის ფაქტები, მაგალითად ჩვენ კვლევის ფარგლებში ვიყავით ხელვაჩაურის რაიონში, სადაც ეგრეთ წოდებული მუყაოს ოცნების ქალაქია გაშენებული ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, სადაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ის თუ რა გახდა მიზეზი, რომ ხელისუფლების ტრანზიციას და საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა, ან ხელისუფლების შეცვლას დაემთხვა ეს პროცესი, ამაზე სხვადასხვა ვერსიებს იყენებს ხელისუფლება და ეს ადამიანები. ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად მათ შორის კვლევის ფარგლებში ჩაწერილ ინტერვიუებში უთითებდნენ, რომ ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური აქტი მათი მხრიდან და მისი პროვოცირება ოპოზიციური ძალების მხრიდან მოხდა. თუმცა თავად ეს ადამიანები სოციალურ დაუცველი უსახკარო ოჯახებს უთითებდნენ, რომ მათ ქონდათ მოლოდინი, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში სოციალური პოლიტიკა უფრო მეტად სამართლიანი და ლოიალური გახდება და მათი პრობლემების მიმართ და ამ
არჩევნებზე ხმამისცეს ახალ ხელისუფლებას.
ეს უკვე არჩევნები უკვე გადასული იყო, ასე ვთქვათ. ამიტომ მათ უბრალოდ მოლოდინი ქონდათ, რომ ახალი ხელისუფლება უფრო სამართლიანი იქნებოდა და სენსიტიური სოციალური პრობლემატიკის მიმართ. და მეორე მხრივ მათთვის ეს იყო გარკვეული პოლიტიკური მანიფესტი, ოღონდ ვთქვათ, ისეთ რა გაგებით, რომ მათ ასე ვთქვათ კონცენტრირებულად შექმნეს ადგილები, სადაც აშკარა ჩანს აი ეს პრობლემები, რაც წლების განმავლობაში ამ ოჯახებს აქვთ. ეს არის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა და მის შემხვედრად ჯანდაცვის სისტემის არაეფექტურობა, უსახკარობის პრობლემა, სოციალური დაცვის სისტემის არაეფექტურობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ვთქვათ ფიქრობდნენ, რომ ამ ჟესტით ამავდროულად შესამჩნევებიც გახდებოდნენ. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის უკვე ორი წელი გავიდა, ორი წელი სრულდება და სახელმწიფოს რეაგირება ამ ჯგუფის პრობლემების მიმართ ეფექტური არ არის.
მაგრამ ამავე დროს რეაგირებაც არ არის და მუქარა თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ დატოვონ, შეიძლება ეს ობიექტები გაიყიდოს. ახლა არ მომგონი ხელვაჩაურში ეს იქ სამხედრო ბაზა იყო, ხო? სამხედრო ბაზაზე ჯერ ვინმე ჰქონდეს პრეტენზია ინვესტორს, მაგრამ აქ უფრო ესეთი სარფიანი შეიძლება ასე თქვას ადგილებია კარდიოლოგიის ინსტიტუტია, მაგრამ ხო?
დიახ, კი, ამ საკითხზე მიდის მსჯელობა წინა წელს 2013 წელს აგვისტოში, აგვისტოს დასაწყისში ორი ობიექტიდან სახელმწიფომ გამოასახლა ოჯახები. მათი ნაწილი დააკმაყოფილა კოჯორში საცხოვრისით, დროებითი საცხოვრისით. კი, ჩვენ ვიყავით კვლევის ფარგლებში ამ ობიექტშიც, იქ არის სათანადო საცხოვრებლის პრობლემები და გარკვეულ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. სახელმწიფო ისინი საკუთრებაში არ გადასცა და ისინიც მოდივათ არიან იქიდან გასახლების მოლოდინის ქვეშ, ამიტომ ვერ ახერხებენ თქო საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. თუმცა დიდი ნაწილი ქუჩაში დატოვა და ნამდვილად არ ყოფილა სახელმწიფოს შეფასებები სამართლიანი, თუ ვინ შეასახლა ამ ობიექტში და ვინ დატოვა ქუჩაში. და მართლაც ძალიან დიდი ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც ქუჩაში აღმოჩნდა, თქვა ისინი იძულებულები გახდნენ აი ამ წრებრუნვაში შეჭრის და ქუჩაში დარჩენის ისევ აღმოჩენილიყვნენ და მათ სხვა ობიექტი დაიკავეს დიოსკურის კრიტიკაში და ეს ობიექტი ასევე შესწავლილი. ამიტომ რეალურად სახელმწიფოს ქმენითი ნაბიჯები არ გადაუდგია. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ყველა ობიექტში დაცვა ყოფს შეყენებული ამ ოჯახებს არადლებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობას. მაგალითად, კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში მოსახლეობას არ აქვს კანალიზაციის სისტემა, არ ფუნქციონირებს ამ შენობაში, არ აქვს წყალი, არ აქვს
დენი. ანუ მოინდომონდა იქ რემონტი გააკეთო.
ხო, ამის ნებართვას არადლებს, იმიტომ რომ ყველა სერვის პროვაიდერი ორგანიზაცია ამბობს, რომ ამისთვის მესაკუთრის თანხმობა საჭირო და მესაკუთრე, რა თქმა უნდა, თანხმობას არ ეძლევა, იმიტომ რომ ლეგალიზებას მოახდენს მასში მათი ყოფნის.
ამიტომ ახლა გამოსახლებით ჯერ არ ემუქრება.
გამოსახლების საკითხი იგეგმება კარდიოლოგიურში, სახელმწიფო მას პირდაპირ აცხადებს და ის თავაზობს 3-200 ლარიან ქირას და ადგილობრივი მაცხოვრებლები არ არიან თანახმა, იმიტომ რომ ისინი ვარაუდობენ, რომ ამის შემდეგ ეს ქირა შეწყდება და ისევ იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ამიტომ მათ სისტემური გადაწყვეტა სურთ ამ პრობლემის და თქვა არა ესეთი გადავადება დროში.
თქვით რომ მაპატე რომ ამ უსახკარო თემს ყავს და ეკასთან საუბარში მოგისმენთ თავისი ლიდერები და აქტივისტები. ვინ არის ეს ხალხი? აი დაახლოებით თუ არის შესწავლილი ესენი, ანუ დევნილები, ადამიანები, რომლებმაც გაყიდეს თავიანთ ბანკის ვალები ქონდა და გაყიდეს სახლები, არ მე რა ვიცი, ასეთი განსაკუთრებით ბევრი ასეთი ოჯახები. ესენი არიან, თქვა თუ არიან? ესეთი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ძველ თბილისში, მეგობრულად ნაცისტები მყავს და ვიცი, ისეთ პირობებში, რომ სახლი ენგრევათ და არავინ არაპირებს იმ სახლის აშენებას და უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია. ესეც გამიგია და ის თანხა, რასაც აძლევს სახელმწიფო, იმისათვის, რომ იქირაონ ბინა არის იმდენად მინიმალური, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ბევრჯერ ხშირად არ ესმით ხოლმე ადამიანები, რომელიც ცენტრში ცხოვრობს, ცენტრში დაიბადა, მისი მშობლები ცენტრში დაიბადნენ ძველ თბილისში მაგალითად და მას უცბად ნებიან, რომ აი მე შემიძლია კოჯორში გაგეშვა და იქი ცხოვრე. რა სტრესი არის მისთვის, რთულია ეს გადასა. ვინ არის ეს ხალხი?
ჩვენ კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ უსახკარობის მიზეზები ოჯახებში და პრინციპში შედეგები აჩვენებს, რომ უსახკარობა ეს არ არის კონკრეტული ოჯახების ინდივიდუალური პრობლემა ან შეცდომა, ну ესეთი შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს არის სისტემური პრობლემა, არსებული სოციალური და ეკონომიკური სისტემის უსამართლობის თუ არაეფექტურობის შედეგი. გამკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ძირითადი მიზეზი უსახკარობის ეს არის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, როცა ოჯახები უთითებს. ეს არის ახალი შექმნილი ოჯახები დაახლოებით 35-40 წლის ასაკის თქვა მშობლები, რომლებსაც არ მემკვიდრეობით თქვა არ ერგოთ, ასე თქვა ქონება და მათ ოჯახების შექმნას და მუდმივად ცხოვრობდნენ ქირით. ამიტომ დიდი რიცხვი, ეს არის სწორედ ამ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, რომელსაც საცხოვრებელი ასეს არ ქონია. სერიოზული მაჩვენებელი ეს არის საბანკო პრობლემა, როცა მათ იპოთეკი დატვირთვეს ქონება ბიზნესის წამოწყების მიზნით ან სხვა ვალებისთვის, ამიტომაც დაკარგეს დაახლოებით 20% არის ამგვარი. დიდი ნაწილი უთითებს ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ძვირადღირებული სამედიცინო სერვისების გამო იძულებით თქვათ სახლის გაყიდვას. არის ოჯახური დალადობის და მარტოხელა ქალების პრობლემა, დაახლოებით ეს არის 10%. ესენი არიან ქალები, რომელსაც თქვათ ჩვენს პატრიარქალურ კულტურაში თქვათ სახე ოჯახქმრის განხორციელების შემდეგ, ქმრის ოჯახიდან წამოსვლის შემდეგ, ისინი ვერსკი ფედავენ და მონხონებაზე და მშობლები მათ არ იღებენ, ამიტომ აღმოჩენ ისე ქუჩაში. ამ ჩვენ არ შევისწავლეთ დევნილები ამ ობიექტებში. დევნილების ერთხელ ძალიან ცირია, თითქმის უმნიშვნელო შეიძლება ითქვას. აღსანიშნავია, რომ დევნილების მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა უფრო დაგეგმილი და თანმიმდევრულია და ის გარკვეულ ღონისებებს ატარებს, თუმცა უსახკარობის პრობლემა მთლიანად არ აქვს აღიარებული სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მაგალითად არ არის შესწავლილი უსახკარობის მასშტაბი ან ფორმები ჩვენს ქვეყანაში. თუ თქვათ, როგორია მასშტაბი და რა ფორმებით ვლინდება ის. სტატისტიკა არ არსებობს უბრალოდ უსახკარობის. ამასთან არ არის სამართლიანი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი ის დეფინიცია უსახკარობის, რაც კანონმდებლობაშია მოცემული. თუმცა და ახალმა ადამიანის უფლებათა ეროვნულმა სტრატეგიამ დაგეგმა გარკვეული ღონისძიებები სათანადო საცხოვრებელთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ამოქმედო გეგმაში არ გადაზრდილა. ამიტომ პრინციპში ილუზორულია თქვათ ყველა ის დეკლარირებული თქვათ ვალდებულება, რაც სახელმწიფო სტრატეგიით აიღო.
ჩელვა ჩაური ახსენეთ და ჩვენ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული თეატოფურიასი წელს მარტში მომზადდა ეს სიუჟეტი სწორედ აი ხელვა ჩაურის ყოფილ სამხედრო ბაზაზე რა ხდება დღეს და როგორ ცხოვრობენ ადამიანები და მოდით მოვისმინოთ სანამ საუბარს გავაგრძელებთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის აღმასრულებელი დირექტორი ციელა ქათამიძე ამბობს, რომ ცირემიწიანობისა და სოციალური პრობლემების გამო არჩევნების შემდეგ აჭარაში ერთმანეთის მიყოლებით გაჩნდა 12 თვითნებური დასახლება. სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე ხალხმა მოყაულს ყუთებისგან შეკოწწებული ქოხები ჩადგა და უკვე მეორე ზამთარია იქ ცხოვრობენ.
არის ოპერის ტიკი, დაზარალებული ოჯახები, ასევე სოციალური პრობლემები, მრავალშვილიანი მარტოხელა დედები, ასევე ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს ჯანდაცვის პრობლემა, რომელიც მაგალითად სხვადასხვა არის სხვადასხვა სერვისები ჯანდაცვის სფეროში, რომელიც მაღალმთიანეთისთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ისაც რაც ამათი ოჯახის წევრები გადარჩნენ, ჭირდებათ, რომ ცხოვრობდნენ ბათუმში.
ნატალია ბერიძე მეუღლესთან და პატარა ბავშვთან ერთად ერთ-ერთ ქოხში ცხოვრობს. ისინი ქედის რაიონ სოფელ დანდალოდან არიან. ნატალიას მეუღლეს ხერხემალი დაზიანებული აქვს და ჩამოსახლებაც ამიტომ მოუწიათ.
ჩვენ კონალობა ჭირდება, გადასხმები ჭირდება, სულ სავაფოთოლებში ვართ. და ამის გამო ვართ აქა. მუშაობა არ შეუძლია, პურის ფული სადმეიდან არ შემოდის. აქ რო ვიყოთ და რაც ხარ, გზაში ფული არ დაგჭირდება, იქითან ისე მივიყვანთ. მოვიყვანთ სულ მანქლებით და ყავს, რომ არ შეუძლია. მუსიკა. რა სიმწვალებაში ვართ და მე მირჩევნია, რომ აქ მქონდეს ერთი ოთახი ასეთი, უცეთ რომ ავად გახდება სკოლი გამოუძახოთ თუ რაცხა ნორმალურად მივიყვანოთ და სურციგებით და იმით არ ვანურიო.
ხელაჩაურში ჩასახლებულთანან ბევრი აცხადებს, რომ მართალია სოფელში სახლი აქვს, მაგრამ იქ არის ცხოვრება. მიზეზი სხვადასხვაა. არის შემთხვევები, როდესაც ერთ სახლში 10-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ კიდევ ერთი ოჯახი იქ უბრალოდ ვერ ეტევა. გარდა ამისა არიან სტიქიი დაზარალებულებიც. მაგალითად, ბაგრატ სურმანიძე ამბობს, რომ გადმოსახლება მეწყერმა აიძულა. ისახლე ერთ ოთახში ოჯახთან ერთად არის შესახლებული. ოთახის ფართობი 9 კვადრატული მეტრია.
მე მაქვს გეოლოგიური დასკვნა. საბუთი გეოლოგების საბუთი მაქვს, რომელიც რომ ამჯერად ამოვიდეს შემამოწმეს, იქ არის ცხოვრება. ვარ მე ტყეში, გზა არ მაქვს, კვალი არ მაქვს. მივმართე ხულოს რაიონში, არავინ არ მომხედა ყურადღება, არ მომაქცია. ამას პლუს მივმართე ბათუმში, არავინ არ მომაქცია ყურადღება. მე ჩამოვედით აქან, იყო თავისუფალი ადგილი. ჩამოვიტანე და ჩავდით ქოხეთი. რო ჩამოვიტანე ქოხები ჩავდი, არავის არ უთქმია რატო დგავთ. ვინმეს არ უთქმია რატო დგავთ. მოვიტანე ჩავდით აქ ქოხე. შუქი არ გვაქვს, ინა რამე არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს ჩვენ.
რომ არ მიჭირდა საქმე, ჩემ შულს არ შულძლია სკოლა მუშაობა. რავაქნიო მიწასაცა როის ხარ შვილი არ მყავს კაცი არ ორი ფივი ქალი ეშო ბორი მაღაზ
ამი 20-წლიანი სახლი ჩემ მამისეული იმ სახლში ცხოვრობს ორი ძმა 4 ბიჭით ერთი პატარა ძმა მომიკლეს ქრივი ძალი მეორე სართულზე არის უფროსი ძმა მისი ცოლშვილით რაღაცა ისეთი დამიმართა გადიჭდა ქმარმაბინა და დავჩი უსახლკაროთ საწავსული ყავი ქუჩაში ხომ ვერ გავიდოდი მიედი სახლში გამოთხარე მიწა უკან პადვალში პადვალს ვამბობ დავასხი თქვა და იმაში ვცხოვრობდი ზუსტად არის 2 მეტრო განი 2 მეტრო სიმაღლე როცა შემოვიდა ხალხი აქ გავიგე მეც წამოვედი რომ სასუნთქი აღარ მქონდა ისეთ გიმნაზ სირისში და იმაში ვცხოვრობდი დედა
მოყავასთან გაკეთებულ ოთხ კედელში ბევრი რამდენიმე შვილს ის ამ ორი წლის განმავლობაში აქ ბავშვებიც დაიბადნენ დედები ჩივიან რომ ამ პირობებში პატარები ხშირად უცივდებათ აქ ქოხის ერთი ოთახი საძინებელიცაა სამზარეულოც და აბაზანაც აჭარის მთავრობის აპარატის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი კობაჩხეიძე ამბობს რომ უკანონოდ ჩასახლებულების საკითხს დიდი ხანი ეუფლებენ მათი მდგომარეობისა და რაოდენობის დასადგენად მიმართეს აჭარის რეგიონებს რათა თავად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოეწოდებინათ იმ ხალხის სიები ვისაც დახმარება ჭირდება განცხადება დაახლოებით 1500 ადამიანმა შეიტანა
თვითონ კომისიის წევრებიც კი სახლად დარჩნენ ისე რომ თქვა იმ რეალობით რაც მათ მიერ შესწავლილი იქნა მე შეიძლება გაჩვენოთ ფოტომასალა და შემოწმების აქტები სადაც თვითონ ოჯახის წევრები ხელის მოწერით აღასრულებენ სხვადასხვა სახის ქონების არსებობას მათ საკუთრებაში. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით მაგალითისთვის ხულოში 570 შემოწმებული ოჯახიდან მხოლოდ 70 ოჯახზე გადო კომისიამ დასკვნა, რომ მათ ესაჭიროებათ გარკვეული ტიპის დახმარება.
მისივე თქმით, საბოლოოდ აჭარის მთავრობამ უკანონოდ შესახლებულებთან დაკავშირებით ასეთი მიდგომა ჩამოაყალიბა. მათ ვისაც საცხოვრებელი სხვაგანაც აქვს, ტერიტორია უნდა დატოვონ. თუმცა კობაჩხეიძე ამბობს, რომ გასასახლებლად ძალის გამოყენებას არ აპირებენ. რაც შეეხება იმ მცირე ნაწილს, რომელსაც ასასვლელი არსა და აქვს, დროებით შეუძლია ადგილზე დარჩეს, სანამ მთავრობა უფრო ქმედით დახმარებას შესთავაზებს. დახმარების ერთ-ერთ ვარიანტად კობაჩხეიძე იაფი სახლის პროგრამას ასახელებს, რომელსაც ბათუმის მერია ახორციელებს.
ადამიანს თუ კი საკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს მიეცემა ბინა, ეს ბინა იქნება 15 სავარაუდოდ 15 წლის განმავლობაში გამოსყიდვის რეჟიმში. ანუ 15 წლის განმავლობაში ადამიანს შეიძლება გამოისყიდოს ეს ბინა ძალიან ფიქრირებულების ასეთ არის საუბარი.
გარდა ამისა, კობაჩხეიძე აცხადებს, რომ უკანონოდ შეჭრილებს ეხმარებიან სხვა პროგრამებითაც იქნება ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სხვა. კობაჩხეიძეს თქმით, თუ ადამიანს შვილი ჰყავს, ავად ის შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უნდა ეთხოვდეს და არა ბინას ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის აღმასრულებელი დირექტორი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე ადამიანის ცხოვრება უბრალოდ არ შეიძლება, რადგან იქ ელემენტარული პირობები არ არის.
რეალურად ბავშვების და ქალების ადამიანის ზოგადად ცხოვრება წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არ არის საცხოვრებლად ელემენტარული პირობები.
მისივე თქმით, იმის გამო, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვადასხვა პრობლემის მიზეზით არიან შესახლებულები, ეს საკითხი ინდივიდუალური მიდგომის გარეშე არ გადაეჭრება. ანუ ხელისუფლებამ უნდა შეისწავლოს, თუ რა სახის დახმარება სჭირდება ამა თუ იმ პირს და ამის მიხედვით იმოქმედოს.
ეს იყო თეატოფურიას სიუჟეტი. ხელვაჩაურში შექმნილ მდგომარეობაზე ეს სიუჟეტი 2014 წლის მარტში გადაიცა ჩვენს ეთერში და მე ისევ რომ დაუბრუნდა ნეტგაზეთის წერილს თამთასთან საუბარში, თამთა მიქელაძესთან საუბარში, აქ წელში ხაზგასმულია, რომ დროებითი თავშესაფრის კეთილ დღეობაზე საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს ზრუნავსოზე გაგვახსენა ეს ავტორმა და სამინისტრო აცხადებს, რომ ზამთრის სეზონის თუ შეიქმნა ეს მომქმედი კაროების თავშესაფარი, მაგრამ ახლა უკვე აშენდება სულ მალე მიუსაფართა მუდმივი საცხოვრებელი, სადაც მოწყობილი იქნება ყველა სეზონის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაო. Ну и давиджерот ყოველ შეს სრულია ძალიან დიდი რომ ჯეროდეს ამის, მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენი კლევის, ასე ვთქვათ, გმირები გახდნენ, დათანხმდებიან თუ არა, მართლა საინტერესოა გადასახდნენ აი ამ შენობაში. Да кстати, ту დაუძახებელი მათ.
თავშესაფარი მოსკოვის პროსპექტზე მდებარე კაროების თავშესაფარი გაიხსნა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ და პრინციპში ჩვენ კვლევის ფარგლებში ასევე გამომიკითხეთ კაროების ბენეფიციარები. ესენი არიან რთული ამ შედარება, მაგრამ ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ ობიექტებში უფრო ნორმალური პირობებია, იმიტომ რომ კარავში კიდე უფრო მოწყვეტილი ჯგუფი იმყოფება. ეს მათ რიცხვში არიან ძალიან ბევრი შემპირი პალიატიური პაციენტები, ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანები, საალკოჰოლო დამოკიდებული ადამიანები. ანუ ესენი თუ სოციალურად აუცილებლად სახარო ოჯახებმა მოახერხეს ოჯახური ტიპის სოციალური ურთიერთობების და ტრადიციების შენარჩუნება, თუმცა ისინი ძალიან სერიოზულ მარგინალიზაციას განიცდიან. კი, და ზუსტად აი ამ პირობების გამო მათი მარგინალიზაცია და თვითვიქტიმიზაციაც ძალიან სერიოზულია და თუ ყველაზე შეგძლიათ ნახოთ ეს ნარატივები, რასაც ისინი ამ კუთხით ყვებიან. ანუ თავშესაფარში კიდევ უფრო მძიმე ჯგუფია, რომელთაც დამოუკიდებელი ცხოვრებაც უჭირთ და რეაბილიტაციას საჭიროებენ. ახშიათ ისინი თქვათ სტაციონალური ტიპის მომსახურებას საჭიროებენ. ამიტომ კარავი, რა თქმა უნდა, ეს იყო თქვათ ესეთი მყისიერი რეაგირება ზამთარზე დროებითი, მაგრამ ზამთარს თავისი სპეციფიკა აქვს, ზაფხულს თავისი სპეციფიკა. ამ ტემპერატურაზე ამ პირობებში ამ ადამიანების ყოფნა არის უტოლდება რაც თანადამოპყრობას და დაუშვებელია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა არანაირად არ არის ადაპტირებული ზაფხულის თქვათ მაღალი ტემპერატურებისთვის. სახელმწიფო ამბობს, რომ ის ლილოს დასახლებაში ახალ შენობას აშენებს. ეს შენობა ჩვენ არ ვიცით, თუმცა პროექტი მთავრობამ წარადგინა და მშენებლობა ამბობერო დაიწყო. შენობა ჩვენ არ შეგვიმოწმებია, პრესაში, მედიაშიც არ შემინიშნა სიუჟეტი ამ თემაზე. თუმცა ამ თავშესაფრით ვერ ისარგებლებენ ის ოჯახები, შეჭრილი ოჯახები, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური ადამიანებისთვის განკუთვნილი და პრინციპში თქვა თავშესაფარში შეჭრილ ოჯახებს არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ აქ ოჯახური ტიპის თქვა ცხოვრებისთვის კარვები არ იყო გათვალისწინებული. თუმცა კარავთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავრობას აქვს ეს გეგმა შენობის აშენებასთან დაკავშირებით და მინიმალური სტანდარტები შეიმუშავა თავშესაფრის, მას არ აქვს სამედიცინო სოციალური აი ფსიქოსოციალური კონცეფცია კარვის თავშესაფრის მართვის, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოს ინდივიდუალურად არ შემოწმებია და პროაქტიულად ეს ადამიანები თუ რა ტიპის სამედიცინო საჭიროებები აქვთ, რა ტიპის სოციალურ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას საჭიროებენ ისინი იმისთვის, რომ თქვათ კომპლექსური სერვისები შესთავაზოს. ან პრობლემა თუ აღმოჩნდება, მხოლოდ ამის შემდეგ სახელმწიფო რეაგირებს თქვათ გარკვეული ჯანდაცვის პროგრამებით თუ ინდივიდუალურ დახმარებით, რაც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. და აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები და საერთოდ საკარო ოჯახები არ იღებენ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან. სახელმწიფოს არ აქვს სისტემა აღმოაჩინოს ან მოახდინოს იდენტიფიცირება უსახკარო ადამიანებს და მათ სოციალური დახმარება ან მინიმალური საარსებო შემწება მისცეს. ამ პირობებში ან ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან დახმარებას არ იღებს. და დღემდე გრძელდება ხოლმე, რომ მათ იდენტიფიცირება მოახდინა და გარკულად ეს მდგრადობის პრობლემა აღარ არსებობს, ხოლო ისინი ნამდვილად არსებობენ, სახელმწიფო მათ სოციალურ დახმარებას არ აძლევს და ნიშანდობლივია, რომ შეჭრილ ობიექტებში ზოგ შეჭრის პრევენციის მიზნით, მაგრამ რეალურად იმის გამო, რომ მას უკმოქმედებითი ძალა აქვს, რეპრესიულია, სახელმწიფომ სოციალურ დაუცველ უსახკარო ოჯახებს შეუწყვეტა საარსებო შემწეობა. და თქვა იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 10-მდე ადამიანი ოჯახია, რომელსაც სწორედ იმის გამო, რომ შეჭრილები არიან და ამ ობიექტში ცხოვრობენ, სახელმწიფომ დასაჯა ისინი პირდაპირ, რომ ითქვას, და შეუწყვეტა საარსებო შემწეობა და ყველა ის ბენეფიტი, რაც სოციალურ დაუცველი სტატუსთან არის მიბმული. ჩვენ ვაპირებთ ეს დადგენა და საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივროთ.
ხო, მე მინდოდა ზუსტად ეს მეკითხა, ეს პროექტი თუ წარუდგინეთ ხელისუფლებას, თქვენი ეს კვლევა და რას აპირებთ მომავალში?
ჩვენ ქონა პირველი პრეზენტაცია ხელისუფლების წარმომადგენლები აქტიურად არასწრებოდნენ მას, თუმცა კვლევის პირველადი შედეგების პრეზენტაცია ქონდა მთავრობის ადამიანთა სამდივნოს წარმომადგენლის და გია კაკაჩიას მონაწილეობით და მთავრობა ამბობს, რომ თქვათ მერი ახალი მერის თქვა როგორც კი დაკომპლექტება მერია, ისე მზად არიან ჩვენთან ისე როგორც სხვა ორგანიზაციებთან, ვინც წლების განმავლობაში საკარობის პრობლემაზე მუშაობს, მათთან ქონდეს კომუნიკაცია და დაგეგმას ღონისძიებები და გეგმა ამ პრობლემის გარეთყოთის მიზნით. თუმცა თქვათ სექტემბრიდან ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ კუთხით გარკვეული მოლაპარაკებები და შეხვედრები განახლდება მთავრობასთან.
თქვენ წარუდგინეთ თქვათ 16 ობიექტი და დაუშვათ.
ჩვენ შევწალეთ 5 ობიექტი რეალურად.
რეალურად აი 16.
რეალურად თბილისშია 16 და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა ხო თბილისში შეიძლება მეტიც. მართალი გითხრათ, თვითონ აქტივისტები, თქვენ თვით რომ ინ არიან ეს აქტივისტები, ესენი არიან თვითონ თემის ლიდერები, რომლებიც ესე სპონტანურად წარმოჩინდნენ. ხო, შეიძლება ძალიან საინტერესოა, რომ ის მართლობის ფორმები აი ამ ობიექტებში მათ არის საკმაოდ ეგალიტარულია და გენდერულ თანასწორობას ეფუძნება. ბაია, აქა ეს თქვა კრებები და ისინი ერთად იღებენ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციებიც იქნება, მაგრამ მართლა ძალიან საინტერესოა ეს ავტონომიური წესრიგები სოციალური და თქვა ესეც კი არის მე მგონი კლევის საგანი. ხო, ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა? კი, კი. და არ მხოლოდ საკუთარი პრობლემებს, რადგან სხვა ჯგუფების მიმართ, მაგალითად როცა ჩვენ კამპანია ქონდა კაზრეთის პრობლემთან დაკავშირებით, ათონელის უსაკარო ოჯახები ამოდიოდნენ და მათ ხარს უჭერდნენ. რა თქმა უნდა ეს იყო ფორუმი. ხო, თუმცა ისინი აი ეს ვქოთ პარტიული ლოიალობებს არ გამოხატავენ და ხელისუფლების მიმართ. ხო, ხელისუფლების მიმართ მათ მაინც აქვთ გარკვეული იმედები, ამიტომ აი როცა ამბობდით, რომ ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს იყო ვქოთ ოპოზიციური ძალების პროცესები, ეს ანამდვილად არ მართლება, ამიტომ პირიქით არის მათი განწყობები. ხო, ამიტომ ეს მათ ყავთ გარკვეული ლიდერები, რა თქმა უნდა მათ ჭირდებათ გაძლიერება და ვქოთ ცნობიერების ამაღლება იგივე თქვათ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ სამართლის სტანდარტებში და ჩვენ ცდილობდით მათთვის მომზადეთ ესე თქვათ სახელმძღვანელო წიგნი, რომელიც საცხოვრებელთან დაკავშირებით ერთად სტანდარტებს გააცნობდა და ძალიან საინტერესოა ეს პროგრესი, რომელსაც ჩვენ აკვირდები, როცა ადამიანებს გარკვეულ ცოდნას აძლევ და რამოდენიმე ხანში ისინი ზუსტად ამ ტექსტებით ლაპარაკობენ და საკუთარ მოთხოვნებს აყალიბებენ. ამიტომ თუ ამ თავიდან იყო პრობლემა, იმიტომ რომ იმდენად სერიოზულია, ხანდახან მე ვფიქრობდი, რომ მეტაფიზიკურია ეს პრობლემები, რომ მეც კი ვერ ვფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანს დაეხმაროს ან გადაწეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ეს არის ხოდ უსაკარობა, ეს არის თქვათ იგივე ძალიან მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მარგინალიზაცია, ნათესავებთან კავშირის გაწყვეტა, ქალებისთვის თქვათ მათ თვით შეფასება და თვით ძალიან დაბალია, თვით განვითარებას ვეღარ ახერხებენ და
შეფიქრობ
განათლების პრობლემა სერიოზულად გას. ყველა მშობელი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა მათ უნდათ რომ საკუთარ შეცნობები აღარ დაუშვან შვილებმა და ისწავლონ, მაგრამ იმის გამო რომ ადგილს ხშირად იცვლიდნენ, იმის გამო რომ პირობები არ არის, მაგალითად ჩუქი არ არის და ვერ სწავლობენ, ანუ ლამპის ან სანთლის შუქზე, ან იმის გამო რომ ხშირად ნივთები რო არ აქვთ, ან ცუდად აცვეთ სკოლაში, განიცდიან სხვების ხრიდან დაცინვას.
თქვათ წალი არა აქვს, შეიძლება ვთქვათ ჰიგიენის პრობლემა.
ესე ამბობენ, რომ ხშირად მათ იდენტიფიცირება, თქვათ უბანში, ასე ვთქვათ, ან მეტროში, ან სკოლაში, ეს სწორედ მათი ჩაცხლობის გამო ხდება და ისინი ამბობენ, თუ როგორ ცხვენიათ ამის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მშოვანი ამოჯახების ქალთა ფონდი და ტასოს ფონდის ხარდაჭერით ჩვენ ვიღებთ ფილმს ამ ქალებზე, რომ
პრეზენტაცია სექტემბერში იქნება. რა წუთი გვაქვს? დაუშვათ ეს პრობლემა სახელმწიფო რომ მართლაც გადაჭრა და ამ ადამიანს რაღაც ადამიანებს მოუარაშება. მაგრამ ეს ხო არ იქნება გამოსავალი? ანუ ხალხ ჩვენ მივიღებთ ახალ ჯგუფებს ადამიანებს, რომლებმაც გაყიდეს ბინები, ბანკის ვალი აქვთ და ასე შემდეგ და რომლებიც შეიჭრებიან კიდევ სხვა შენობაში, რადგანაც უსახლკარო დარჩნენ. ალბათ კანონმდებლობაში ხო რაღაც შეიძლება
საერთოდ. ჩვენ შეფასებაც ესეთია, იმიტომ რომ ესეთი სოციალური და ეკონომიკური სისტემა მუდმივად აწარმოებს, ეს კვლავ წარმოება უსაკარობის და სოციალური და ეკონომიკური ჩაგვრის მუდმივად მოხდება, თვის მიზეზები არ აღმოიფხვრა, რაც განაპირობებს ამას. ამიტომ სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ეს მიზეზები შეისწავლოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სერიოზულ და რადიკალურ ეკონომიკური ცვლილებებს და რეფორმებს მოითხოვს ქვეყანაში. თუმცა თუ ამაზე არ ვილაპარაკებ, როგორც მინიმუმ მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის და სოციალური სისტემის არსებით და ფუნდამენტური გადახედვა. ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა არაეფექტურია და სისტემურად არის არასწორად მოწყობილი.
საბანკო
სექტორი, მე არ შევიკავებ თავს თქვა, რომ ხშირად ის კონტრაქტები და ის პირობები, რასაც ბანკებს თავაზობენ, ნამდვილად კაბალურია და ის პროცედურები, როგორცაც საცხოვრების გასხვისება ხდება, ამ ადამიანებს ქუჩაში ტოვებს, ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართებითაც უფრო მეტი ჩარევა განახორციელოს. ხედავს საკითხი უფრო მეტად ჩაღრმავებულ შესწავლას ითხოვს და თქვათ ამაზე კიდე ცალკე კრება მოსამზადებელი, თუ როგორია სხვა ქვეყნების პრაქტიკა და საბანკო პოლიტიკის ცვლილება. ეს მათ შორის ეკონომიკურ ცოდნას მოითხოვ და ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ ეს ვერ დავამუშავებთ.
კი, ეს მართლა საინტერესო არის, მსოფლიო გამოცდილება, უსაფრთხოების პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა და როგორ ახერხებენ ქვეყნები ამ პრობლემის გადაწყვეტას, მაგრამ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. თამთა მიქელაძეს ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი საინტერესო იყო, ძალიან მტკივნეულ თემაზე ვისაუბრეთ დღეს. თამთა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავის უფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თბილისში სულ მალე 18 საათი შესრულდება, ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრდებოდეთ.